Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии новина Стаси Вашкевич. Праз некалькі хвилинов экспертиза свободы. Удельники разважают, ці наблизить Беларусь до объединенной Европы визит Мартынова у Немеччину. Затем белорусская Атлантида на тему коммунизм. Вячеслав Ракицкий погутарит с философом Татьяной Процькой. Усё гэта слухайте после выпуску международных новинов. Больше як 40 человек загинуло от выбуху у вынику самогубчага нападу жанчыны на один з галовных шиитских паломніцкіх шляхов у Іраку. Больше забитых жанчыны и дети. Это уже третий напад за три дни на шиитских паломников, якія сотнями тысяч рухаются на религийный фест у городе Карбала на поўдні от Багдаду. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў Вялікай Сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глябальны фінансавы крызіс. Перад сустрэчай выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан заклікаў краіны засцерагацца пратэкцыянізму, які можа моцна ударыць па і так аслабленым фінансавым сектары. Палата прадстаўнікоў ЗША прагаласавала за па пакеце стымуляцыі эканомікі коштам у 789 мільярдаў даляраў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Чакаецца, што і Сенату, якім дамінуюць дэмакраты, падтрымае праграму. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведамілі аўстралійскія вайскоўцы, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баявікоў. У Австраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Чэшскі прэзідэнт Вацлаў Клаус падпісаў закон, які забараняе СМІ публікаваць інфармацыю, якая паступіла ад праслухоўвання падчас паліцэйскіх аператыўных мерапрыемстваў. За публікацыю такой інфармацыі журналістам пагражае да 5 гадоў зняволення і амаль чвэрць мільёна даляраў штрафу. Групы па абароне правоў свабоды медыяў заяўляюць, што закон парушае свабоду прэсы. Космічныя эксперты кажуць, што колькасць асколкаў ад сутыкнення амерыканскага і расейскага арбітальных спадарожнікаў такая значная, што будзе пагражаць аб'ектам на арбіце яшчэ 1000 гадоў. Сенатар-рэспубліканец Джад Грэг адхіліў прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абамы заняць пасаду міністра гандлю. Грэг патлумачыў сваё рашэнне тым, што не цалкам падзяляе пазіцыю адміністрацыі. Высокапастаўлены амерыканскі дыпламат не выключае супрацоўніцтва паміж ЗША і Расіяй пры стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Берн заявіў, што адміністрацыя Абамы гатова разгледзець новую канфігурацыю процеракетнай сістэмы з выкарыстаннем патэнцыялу як НАТО, так і Расіі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 чарговая перадача «Беларуская Атлантыда» з серыі «Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняга выпуску – камунізм. А зараз на чарзе наша экспертыза. Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Берлін? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці Беларусі да ўсходу і захаду? Ад чаго будзе найперш залежаць развіццё дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пачаўшыся дыялог Беларусі з Еўразвязам адкрыў шлях для беларускіх афіцыйных асобаў у еўрапейскія сталіцы. Першы за 14 гадоў візіт міністра замежных справ Сергея Мартынова ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынова ў Нямеччыну? Спадар Садоўскі.
Я тут ухапіўся за ваше слова, выглядае выніковым. Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Гэта проста працягваць гэта сцэнара, які быў запланаваны Еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сцэнар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе, можа, месяцы 2-3, коли закончится этот, как бы, мой выпробовальный термин, вот это некая путевая карта для Беларуси, якую, скажем так, прописал Евразвяз, то тогда можно будет говорить про певные выники. Коли слухать выниковую заяву Штайнмайера, министра замежных справ, он сказал журналистам, что мячик на боку Беларуси, и коли Беларусь выконает те потребования, какие были ранее сформулированы, тогда она мае шансы долучиться вот до этой новой исходной инициативы. Главное, конечно, это махчимые инвестиции, которые могут пойти с боку той же Германии. У меня такое уражение, что приблизно выники такие же, как и после лондонского форума. Штайнмайер – это прагматик, в отрознение от Меркель, якая проводит некую моральную линию внешней политики. Это человек Шредера, человек, який вельми подтримливает идею будовництва полночного потоку. Треба зробить прозристые, стабильные рамочные умовы для немецкого бизнеса. С этого пункта гледжения махчимы некие перспективы есть, бо Беларусь еще не приватизованная, и тут, может быть, Беларусь поспробует зробить некий тендер, так бы мовить, помеж российскими грошовыми людьми и немцами.
Спадаршон, а як бы вы оцанілі вынікі візіту Сергея Мартынова ў Нямецчыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямецчынай таксама развязам, што яны наладжаныя, ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіўся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз, вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца і паїде президент Лукашенко на саміт ЄС, і вирішається питання об санкціях, і надалі буде вирішатися ці розв'яз лічиться метазгодним протягнути цей діалог.
А ви не думаєте, що менавіта от під час гэтага візиту Мартынова у Берлін якраз гэтае питання вже і вирішене у Берліні менавіта, чи ні?
Ну так, коли ви хочете від мене знати, що я лічу, що буде, я вельми добре можу себе уявити, то Еразвяз і Німеччина на цьому етапі дадуть свою згоду на те, каб гэты спроби діалогу були протягнуті, що вони оцінять кроки, зроблені Білорусі на цьому етапі, як добре, і дадуть Білорусі шанс на далі розвиття. Це цілком можливо.
У Берліні Сергій Мартынов виказав важливу думку, яку цитують різні медії. Беларусь у своей замежной политике имкнется до ровной наближенности до Усходу и Захаду. Яна, как и иншие европейские краины, хочет отойти от празмерной энергетичной залежности от России. Фактично это означает ревизию всей попередней замежной политики Беларуси, как на мой погляд. Бо хоть и ранее обвещалась многовекторность, але завсёды акцент робился на особое дочинение с Россией. И вот теперь высветляется, что Усход и Захад повинны быть ровно наближены. То бок до чиненні з Еўразвязам повинны быть ровно такими ж, як и с Москвой. Як вы можете это прокомментовать, господар Садовский?
Я успрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Калі раней канкрэтныя выгоды, якія Беларусь атрымліла ад Расіі, і адначасна пачынала нейкую вось гэту гульню з Захадам, усё гэта рабілася моўчкі. Цяпер пачынаецца нейкая фаза, каб гэта агучыць, і ўжо недзе седзячы за сталом з расійскімі палітыкамі, гаварыць, бачыце, мы хочам і з Захадам добра мець стасункі, гэта ж для вас неяк будзе карысна. Вось гэта, скажам, прагучала на апошняй сустрэчы з губернатарам Калининградской области с устного Лукашенко, а лишь де-факто это просто не может быть. Это гиперболу можно назвать навод некой алогичной. Беларусь дала себе утягнуть устрашенную залежность от России, в том лику тут и будовництва атомной станции. Ниякой ровно наближенности покуль нема, и я боюсь, что ей быть не может. Рано или поздно встанет питание признания Осетии и Абхазии. У Немеччины никто не допускает, что это Беларусь повинна робить. Покуль что этим не признанням. Беларусь набирает себе молчки некие очки. Одним из потребований Захаду является демократизация, измены выборчего законодавства. Я гляджу вот на эту инициативу про створение этой рады при администрации президента. Все же это некая велизарная гульня. А до Европы, кроме слов, я никакого наближения не вижу.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Си наблизить Беларусь до Европы» визит министра Мартынова у Нямеччину. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гаспадар Шон, а як вы ацэньваеце вось гэты тэзіс, які выказаў Сергей Мартына ў Берліне, што Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжнасці да ўсходу і захаду, што пэўным чынам супярэчыць усёй папярэдняй палітыцы Беларусі, таму што яна рабіла акцэнт на інтэграцыю з Расіяй?
Кожны хацеў бы гандляваць найвыгадней для сябе. Гэта быў бы самым зручным варыянтам для Беларусі, калі б яна магла ў нейкіх сферах прыблізіцца да захаду і ў адказ на гэта атрымаць эканамічную выгаду нейкую, той же самы з усходам. Канешне, для Беларусі гэта было бы натуральна аптымальным варыянтам, калі б яна і надалі атрымлівала бы танныя крэдыты з Москвы, пры гэтым не ідучы на адзіную валюту, і што яна пры гэтым не аддае свае вытворчасці. Але неяк сумняваюся, што атрымаецца. І неяк сумняваюся, што і Расія, і Еўразвяз кажуць, добра, мы там беларусам прапаноўваем вось усе гэтыя выгоды, і пры гэтым не чакаем ад вас лаяльнасці, не чакаем ад вас, каб вы пайшлі нам больш насустрач. Такія маленькія краіны, калі яны хочуць гандляваць з вялікімі краінамі, ім трэба пайсці на нейкія ўступкі, хаця б у нейкай тэндэнцыі вырашыць, з кім яны хочуць быць.
Вось вы ўжо з Падарсадоўскі распачалі гаворку пра тое, ад чаго будзе залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусі і Еўразвязам. Дасюль, да мінулага года, галоўнай умовай паляпшэння адносінаў была праблема дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер, якія чыннікі найбольш уплываюць на гэтыя адносіны? Сапраўды праблема дэмакратыі ў Беларусі ці нешта іншае? Ці гэта спрыяльны клімат для заходняга, у прыватнасці, нямецкага капіталу? Ці тая самая геапалітыка, пра якую вы казалі, узгадаўшы Асецію і Абхазію? Вось, напрыклад, як паўплывае на дыялог з Еўропай падпісанне пагаднення аб утварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі? Спадар Садовскі.
Может быть, пачну самае апошняе, вот з гэтай дэталі наконт стварэння адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Само па сабе, канешне, гэта пярэчыць нейкаму набліжэнню да захаду, але гэта даўно чакалася, пра гэта даўно гаварылася, і захад як бы да гэтага трошкі прывык. Галоўны чыннік будзе геапалітычны, але ў якой плоскасці? Некалі гады два назад у Нямеччыне казалі такое: у адносінах да Беларусі Нямеччыне добра тое, што добра Расіі. Канешне, Нямеччына не захоча, каб Беларусь прызнала вось гэтыя грузінскія тэрыторыі, а ў асноўным вось тая дэмакратызацыя. Відаць, Германія, як той казаў, яна не будзе біць капытом і ставіць на дыбы Еўразвяз, каб тут нешта ў Беларусі мянялася. Усё ж такі, тут галоўная газавая залежнасць Нямеччыны ад Расіі, як зрэшты і там і Францыі, Італіі, і другіх краін. Расія была, ёсць і будзе пэўным геапалітычным чыннікам, які будзе стрымліваць нейкія рэвалюцыйныя зрухі ў Беларусі ў адносінах з Захадам і ў зменах, якія могуць нас адбыцца. Што да зацікаўленасці нямецкага бізнесу да Беларусі, сама па сабе Беларусь не такая ўжо і важная для Нямеччыны. Калі лічыць, што Захад зацікаўлены неяк не выпусціць Беларусь па свайго ўплыву, не аддаць яе цалкам пад расійскае гаспадарэнне, магчыма. Яшчэ раз паўтараю, што галоўны чыннік гэта Расія.
Спадар Шон, вось да 2008 году развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам упіралася ў праблему дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер ад чаго залежыць перспектывы развіцця дачыненняў Беларусі з Захадам, з Еўрапейскім звязам, з Нямеччынай? Ад гэтай самай дэмакратыі ў Беларусі, ці ад геапалітыкі, ці ад эканамічных адносін найперш?
Думаю, что вырашальным фактором для того, что Еўразвяз зараз пришел с Беларуси на сустрач у неких пытаннях, у тым сенсу, что Еўразвяз не отчакал, например, вольных по стандартах АБСЕ выборов и так само у неких інших галинах демократии не чакал докладного выканання из Менску. Я меркую, что это звязано с геополитикой. Вырашальный момент у сближении помеж Еўразвязом и навод Заходом. Вырашальным моментом было пытание о признании Поднёвой Осетии. И зараз некий процесс пошел сближение, выпрацавали конкретные некие отчакани, але не абавязкова, что навод, калі Беларусь ее признае, тады скончится гэты диалог. Я думаю, што наступны крок, які чакаюць у Еўропе зараз, гэта дакладна палітычныя рэформы, але пакуль што мне здаецца, што ў Еўропе гэта палітычную лібералізацыю інтэрпрэтуюць даволі вольна. что добро для Беларуси. Чаканье покуль не системное. Ну, Мартынов сказал, что есть працовные группы, размовляем там с АБСЕ. Но размовляли они так само с Россией довольно долго про союзную державу. Пытание, конечно, что из этого выйдет. Я думаю, что Минск готовы на некие кроки. Это очень позитивно для развития взаимных отношений. Але вельми складана оценить, наколькі Мінск будзе гатовы пайсці далей. І што тычыцца эканомікі, я магу сябе вельмі добра ўявіць, што Беларусь лібералізуе умовы для вядзення бізнесу ў краіне. Гэта безумоўна будзе спрыяць і дыялогу з Захадам, і безумоўна гэта будзе спрыяць вырашэнню фінансавых і эканамічных праблем, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі. Так што, ў прынцыпе, карты не такія ўж дрэнныя на даны момант.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активісту Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставой для винувачення стали ульотки з закликом удельничать у святочном шесті на День Святого Валентина. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Олега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость передачи – экономичный оглядальник русской службы нашего радио Сергей Сянинский. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1 КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
А зараз на чарзе передача «Белорусская Атлантида». Сегодня у циклю «Життё и смерть митов» передача «Коммунизм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на адной шостай частцы зямлі, улучна з Беларуссю.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Таццяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітики імкнуліся міталігізаваць камуністычну ідэю. Саўдзельнікамі міталігізацыі становіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца міталігізацыі?
Камунізм міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая, камунізм гэта ўяўленне людзей пра райскае, гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая, рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульнае. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты матэрыял і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія 10-годдзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на краснаармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Парыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі синонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогіі было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах минулого стагодзя на местах буйных помещичных майонков створались сельскохозяйственные предприемства, коммуны, на коммунистичных принципах, об угульнении у всех сродков вытворчести, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее, ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещичские господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат иншего богатства, опрацованную землю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые майонки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбеглися. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмолно отнеслися до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зенона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов?
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод навуковая интеллигенция наша не мая грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, як одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, як только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают казать: «Вось тады было добрая, килбаса была танная, а горелка еще танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя, знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт тихенько канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 ля мікрафона ў празе і надалей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навіну паштовая скрынка 111. Пасля яе падарожжа свабоды ў вёску Самаравічы з Зэльвінскага раёна. Але найперш да апошніх падзеяў у Беларусі і свеце. Сёння раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-ты год нараджэння. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча на 1 400 000 рублёў, а яго паплечніка з Полацку Мікола Дзямідзенку на 1 225 000. Хлопцу абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыяванай акцыі. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень святога Валянціна. Малады фронт паведамляе, што сёння таксама адбыўся несанкцыяваны ператрус у кватэры актывісткі руху Кацярыны Галіцкай. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка па дарозе дадому актывіста маладога фронту, аднаго з фігурантаў справы 14, Арцёма Дубскага. Арцём папрасіў прытулку ва Ўкраіне і жыў там да сённяшняга дня. Адменена дзяржаўная манаполія на экспарт з Беларусі лесаматэрыялаў. Учора ў Менску была праведзена першая ў Беларусі трансплантацыя сэрца. Акцыя маладога фронту на дзень святога Валянціна ў Менску пачнецца заўтра о 18 гадзіне на плошчы Якуба Коласа. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Больш як 40 чалавек загінула ад выбуху ў выніку самагубчага нападу жанчыны на адзін з галоўных шыіцкіх паломніцкіх шляхоў у Іраку. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў Вялікай Сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глябальны фінансавы крызіс. Палата прадстаўнікоў ЗША прагаласавала за па пакеце стымуляцыі эканомікі коштам у 789 мільярдаў даляраў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прапановае паўночнай Карэі мірнае пагадненне, нармалізацыю стасункаў і фінансавую дапамогу замен на супыненне Пханьянам праграмы ядернага ўзбраення. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінула ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. У Австраліі таксама паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар. Чэшскі прэзідэнт Вацлаў Клаус падпісаў закон, які забараняе сродкам масавай інфармацыі публікаваць інфармацыю, якая паступіла ад праслухоўвання падчас паліцэйскіх аператыўных мерапрыемстваў. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 12 у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Зміцер Бартосік розповідає про вёску Самаровичі Зельвінського району. А зараз у ефірі передача «Поштова скринка 111». Агляд лістов слухачов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і установы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша. Прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. Вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20% до 5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыповай дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч. Быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на аблвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна перамяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар напаўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю – БРСМ. Аўтар піша. Як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самбудатаўскай вясковай газеты «Дубровскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай, савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Агляд лістоў падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Леанід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району у сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леанід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам, слухачы, рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад був ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плануюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог. Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы з якасцю гучання і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і пра многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер нагадаем сённяшнія падзеі. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывіста Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню ў судах і пракуратуры» заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер падарожжа свабоды. Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго не поўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. Гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школы были. Ну, то тут можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И два немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорят этому хозяину, мы их, говорят, убьем, этих ваших немцев. Ну, это хозяин уже так их стал просить, партизанов. Ну, то вы, говорите, их убьете, а куда нам завтра идти? И все-таки он уже, это хозяин, вынес ему гощение, все то, это, уже, и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверына распавяла мне кранальную гісторыю пра патаптанае каханне і аднаўленне справядлівасці.
Ну, яна была калека, а ён то стройны быў. Ну, і ў іх получылася так, што і дзіцё получылася. А пошлі ўже, як браці, это ён не хацеў. Братавая пашла да немца. Той немец яму как у лімонію, хорошо. Та даже ў касцелі шлюб взяў, о, і забраў яе.
Вось так, дзякуючы нямецкім акупантам, з'явілася яшчэ адна сям'я. Што цікава, пасля вайны гэтая пара не разбеглася. Жылі, кажуць, доўга і шчасліва. Я шмат чуў розных гісторыяў пра партызанскае змаганне, але кожнага разу дзівлюся року, які гуляў лёсамі людзей. Вось, напрыклад, гісторыя ад Івана Жамойдзіна пра ледзь не джэнтльменскія паводзіны аднавяскоўцаў, што апынуліся па розныя бакі фронту.
Тады у нас быў адзін партызан тут, з нашай вёскі, Самаравіч. Была яго тут радня, і прыходзіў ён сюда. І аднажды тут былі такія людзі, ну, это неізвестныя, калі партызан паявіцца, хто то немцам скажа. І аднажды тут паліцаі, гэтыя свае, немцы са школы, акружылі сарай гэты. От хто-то давёў, што ён тут прашацца. Ну і, значыць, адзін гэты паліцай з нашае вёскі. Гэты паліцай адкрыў эту салому, паглядзеў, той з аўтаматам там сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прыйшлі ўже рускія сюда пасля вайны, а гэты паліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партызан... Уже ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта. Пашоў, значыць, да гэтага і сказаў, от так, сёння ўцякай, а заўтра па цябе прыедуць. І гэты ходу змыўся адгэтуль. Дзе то пераходзіў мысі граніцу недзе на Польшу ўцёк.
Тёплае беларуска-нямецкае сяброўства хутка скончылася пасля сталінградскай бітвы, калі вынік вайны ўжо ні для каго не ўяўляў сакрэту. І ў беларускую частку рэйху дакацілася мабілізацыя на працоўныя фронты Нямеччыны. Пачаўся вываз маладых людзей. Жыхара Самаравіча ў Баляслава Юльянавіча вывезлі ў 43-м, 15-гадовым юнаком. Ягоная гісторыя цікавая адным момантам. Ён выжыў цудам, а загінуць мог ад рукі таго, хто вызваляў з нямецкага палону.
Выходзіць палкоўнік, там жа быў, гэта ўже штаб не вот тогда, нямецкі, большая хата. Мы прыйшлі, какія вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали еще урат, кого мы полностью речь. А сам уже берется за пистолет и вообще показывает, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний человек, боялся, что конеки будут Ленинграда. Ой, кюнды я учапился. Пистолет берется. А я вашим другого футера бежит некий лейтенантчик. И углядел я на эту работу. И в штаб полетел. А там уже телефон был, что не знаю. Товарищ полковник, быстрее, что это вызывают вас. А она сказала, хлопцы, а вы, кажется, чекайте, откуда пришли. А вы, кажется, чекайте. И он, кажется, уже не за ними вами рассчитался.
И он забивал?
Я не знаю. Кажется, откуда вы пришли? Удирайте. А тогда на завтра пойдет уже куда, командатуры, чи куда, да. Он, кажется, не за ними такими рассчитался.
У подорожжах свободи Змісяр Бартосік розповідає про вёску Самаровичі Зільвінського району.
Суседка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалёка ад речкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно к 77-му. И тогда пустили жижу в эту реку, то та рыба вообще вымерла, а вонючая была рано, как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
Что мужики говорят про этот кризис? И он не коснулся...
А, Самаровских?
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подболосый мужик. Зашел в магазин, мне было чего брать, и он взял 3 ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина
это,
забрал.
Толик.
Последних. 3 ящика водки с магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по 3 года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по 6.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет, гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже у вас есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем гэдаким. 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, посоединим, все,
нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз, прогресс, так. Контора, там сидела. В каждом кабинете сидела по 2 человека. Сидела по 2 человека. Соединили, еще один колхоз. 2 человека, посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами, в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Как мужик двух генералов, мне кажется.
Да.
Вось про что я давно не гутарил с селянами, так это про мегабайты с беспарольным доступом. Это свечит только про то, что прогресс не спынить. А разом с ним и вольную информацию. На развитание я покинул мужикам адрес нашего сайта.
Свобода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зєдвінського району. І ще одна вістка нашої завтрашньої програми.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Дом літератора слухайте на наших хвилях у суботу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.